Iron kichik qullari bilan tanishamiz. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Iron kichik qullari bilan tanishamiz turkum eshitirishi navbatdagi sonini Iron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiostan huzuringizga taqdim etamiz. Dasturni men Rahshona olib boraman. Eshitirishimiz yakuniga qadar biz bilan birga bo'lasiz degan umiddamiz. Cho'llar tabiatning ajoyib ko'rinishlaridan bo'lib, suvda suzuvchilar, o'simliklar, hayvonlar va insonlarni muhofaza etishda katta rol o'ynaydi. Kichik ko'llardagi o'simliklar, jonivorlar, ularga maxsus chiroy bag'ishlashdan tashqari, ularning turlari saqlanib qolishi ham muhim masala deb hisoblanadi. Kichik ko'llar o'simliklar va jonivorlarning tug'ilib, o'sish mahali bo'lib, ular munosib suv va muhit yaratishi bilan jahonda bir beshik sifatida taniladi. Kichik ko'llar hayotining rivojlanishiga suvda suzuvchilar ham yaxshi namuna bo'la oladi. Laylak, turna, pelikan va shunga o'xshash qushlar, shuningdek o'rdaklar hayoti ham kichik ko'llarga qattiq bog'liq. Kichik ko'llar ba'zi bir jonivorlar uchun doimiy yashash joyiga aylanganidan tashqari, ba'zi bir turlar uchun vaqtincha turar joyidir. Irondagi kichik ko'llar ham qish faslida muhojir qushlar va suvda suzuvchi hayvonlar uchun ham yashash, ham tug'ilish va ham vaqtincha turar joylaridir. Qushlar kichik ko'llarda turishlari bilan nafaqat iqtisodiyotga manfaat keltirishadi, balki tabiatning go'zal manzaralariga aylanadi. Shuningdek, qushlar va suzuvchi hayvonlar kichik ko'llarda uchraydigan kasalliklar va o'simliklar problemasiga ijobiy ta'sir yetkazadi. Ularning bu mintaqalarda huzur topishlari zararli hasharot va hayvonlarni yo'q qilish uchun manfaatga muvofiq. Bu qushlar va suzuvchilarning chiqindilaridan ham foydalanish mumkin. Quri ko'l suv botqoq hududi Ironning shimoliy g'arbiy qismida joylashgan bo'lib, 200 gektardan iborat. Bu kichik ko'l Sharqiy Ozarbayjon sayohatchilikka munosib bo'lgan mintaqada joylashgan. Ob-havosi mo'tadil bo'lganligi sababli yoz faslida bu yerga ko'plab sayohatchilar kelib, tabiiy va chiroyli manzaralardan bahramand bo'lishadi. Quri ko'lni o'ziga xos xususiyatlaridan biri bu uning suvi chuchukligidir. Uning suvi atrof tog'lari qorlarning erishidan ta'minlanadi. Shuningdek, yomg'ir suvlari va yerosti buloqlarining suvidan ham ta'minlanadi. Quri ko'lning boshqa xususiyatlaridan u yerdagi hayvonot va ularning yashash sharoitlaridir. Mintaqa ob-havosi hayvonlarning turlari saqlanishi, ularning yashashlari uchun munosib sharoitni yaratib bergan. Quri ko'l va uning atrofida 100dan ortiq hayvonlar turi va 92 tur qushlar mavjud. Ammo qushlarni bu yerda ko'proq uchratish mumkin. Qushlar kichik ko'llarda turishlari bilan nafaqat iqtisodiyotga manfaat keltirishadi, balki tabiatning go'zal manzaralaridir.
Bu yer Eron, Mashhadur Rizo, muqaddas nur taraladigan makon. Allohumma salli ala aliyyatun nabuwwah. ilmu adab ulug'lari beshigi Firdavsiy tug'ilgan o'lka. Bu yerda birdamlik ovozini yaratishadi, yozishadi va kuylashadi. Bu Eronni o'zbek tilidagi radiosi.
Qadrli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatilayotgan Iron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi xalqaro radiosidan Iron kichik ko'llari bilan tanishamiz turkum ishtirishi navbatdagi sonini tinglayapsiz. Radiomizning internet sayti birstudiy.com drop o'z orqali xolagan paytda ishtirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga egasiz. Radiomizning elektron manzili o'zbek elektron manzil belgisi birstudiy.com. Shuningdek, qushlar va suzuvchi hayvonlar kichik ko'llarda uchraydigan kasalliklar va o'simliklar problemasiga ijobiy ta'sir yetkazadi. Ularning bu mintaqalarda huzur topishlari zararli hasharot va hayvonlarni yo'q qilish uchun manfaatga muvofiq. Bu qushlar va suzuvchilarning chiqindilari ham foydali. Qo'riko'lda o'simliklar turlari ham xilma-xil bo'lib, turlar soni 280 ga yetib boradi. Kichik ko'llarning iqtisodiy manfaatli jihatlaridan biri va eng muhimi unda yo'lga qo'yilgan baliqchilikdir. Kichik ko'llar qishloq xo'jaligi mahsulotlari, cho'p ishlab chiqarish, o'simliklar hayoti uchun muhim manba hisoblanib, maxsus tabiat jozibalari esa turizm sohasini o'ziga jalb etmoqda. Kichik ko'llarni Alloh taoloning arzigulo ne'matlaridan biri desa ham bo'ladi. Ammo inson kichik ko'llardan bir tomonlama foydalanishi va unga ifloslikler solishi bilan uning vujudini xatarga solgan. Insonning kichik ko'llar haqidagi noto'g'ri tushuncha va ularni ishlatilishi muhim bo'lmagan joylarda foydalanish katta zarar yetkazadi. Ularni quritish, qishloq xo'jaligi manfaatida qo'llash va ularning joyida qurilish ishlari olib borilishi insonning kichik ko'llarga nisbatan eng katta zararlaridir. Kichik ko'llarni yo'q qilish atrof muhitni bir qator mushkulotlarga olib boradi. Hurmatli tinglovchilar, Iron kichik ko'llari bilan tanishamiz turkum ishtirishi shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Alloh yor va madadkoringiz bo'lsin.